อนนี้ไปพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนา ใจของเราถ้าหากไม่ตั้งมันไม่กลมจิตใจมันแน่วแน่มันไม่สามารถที่จะได้รับคือเป็นฐานที่จะรับรองซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้ตั้งให้มันแน่วแน่ถ้ามันตรงภาษาคำพูดจะให้ตั้งใจให้แน่วแน่ไม่ว่าตั้งใจให้ดีคือให้แน่วแน่นั่นเองธรรมะเป็นของตรงของแน่วแน่ถ้าหากใจของเราไม่ตรงไม่แน่วแน่ก็ไม่มีฐานที่จะรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ญาติโยมที่ได้พร้อมกันมาจากน้องอุดรโดยที่มีประสงค์และจะทำพิธีปลูกโพโดยที่ยกอิ่มเป็นผู้ชักชวนหมู่เพื่อนนำหมู่เพื่อนญาติพี่น้องทั้งหลายคณะทั้งพวงหมดที่ติดตามมาทำพิธีในวันนี้นัดได้ชื่อว่าเป็นเจตนาอันดีเจตนาอันดีนี่เรียกว่าเป็นกามาพจรกุศลเวลาที่จะให้เกิดผลคือความสุขตามฐานะชั้นภูมิของตนแท้จริงการปลูกโป่งก็เป็นพิธีหนึ่งเป็นสิ่งที่เราจะพึงกระทำเพราะต้นโพนั้นเป็นที่ประทับตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าที่ประทับตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโพธิท่านหมายถึงเรื่องความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเป็นจริงไม่ใช่ต้นโพชื่อเดิมของมันภาษาสมัยนั้นเขาเรียกไม้ปากแต้มต้นปากแต้มก็เห็นจะเป็นเพราะยางมันขาวเหมือนกับแป้งนั่นน่ะมั้งจึงเรียกว่าไม้ปากแต้มแต่นี่พระพุทธเจ้าของเราไปนั่งประทับที่โคนต้นโพนั้นทำความเพียรภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในที่นั้นจึงได้สมมติว่าต้นโพคือต้นโพคือเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นเองต้นโพนี่ไม่ได้หมายได้ไม่ประแป้งแห่งเดียวอย่างเดียวบางพระองค์พระพุทธเจ้าของเราไปตรัสรู้ที่ต้นไม้เกศเขาก็เรียกต้นโพเหมือนกันเขาเรียกว่าต้นโพเหมือนกันบางองค์ก็ไปตัดตรัสรู้ที่ไม้กลางของก็เรียกว่าต้นโพเหมือนกันบางองค์ก็ตัดตรัสรู้ที่ไม้ใหญ่อะไรไม้ใหญ่ใสไม้ใสอันที่บ้านเราก็เรียกต้นไซใหญ่ใบใหญ่ๆนั่นหรือภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าไม้มณีโคตรเขาเรียกว่าต้นโพเหมือนกันพระพุทธเจ้าสุดแล้วแต่พระองค์ใดจะไปนั่งประทับตรัสรู้ต้นไม้อันใดต้นไม้นั้นเขาเรียกว่าต้นโพคือหมายความในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในต้นไม้ต้นนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้ที่ต้นไม้ปากแป้งที่ต้นโพอย่างที่พวกเราพากันเคยไปอยู่ที่นี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้านิพพานก็ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาก็ดีเรียกว่าสถานที่ทั้งหลายเหล่านั้นท่านเรียกว่าเจดีย์บริโภคเจดีย์อุเทศเจดีย์บริโภคเจดีย์มีหลายอย่างธรรมะเจดีย์ทั้งสองพระพุทธเจ้าอุเทศเจดีย์เนี่ยหมายความทั้งเรื่องพระพุทธรูป พระสถูปต่างๆที่เขาสร้างบูชาขึ้นสร้างไว้เป็นเครื่องระลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพุทธเทพเจดีย์เช่นพระพุทธรูปพระปฏิมากรองค์ที่อื่นก็ไม่เหมือนที่เขาสร้างขึ้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือผู้ใดกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็อุทิศถึงไว้จิตใจส่งถึงพระพุทธเจ้าส่วนบริโภคเจดีย์นั่นหมายถึงเรื่องที่ตรัสรู้หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาหรือว่าที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมีฉะนั้นก็เครื่องบริขารต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านใช้จิตองค์ใช้นั่นเรียกว่าบริโภคเจดีย์จะเป็นอุเทศเจดีย์ก็ตามอุทโภคเจดีย์ก็ตามธรรมเจดีย์ก็ช่างความหมายก็คือต้องการเห็นสิ่งทั้งหลายวัตถุทั้งปวงเหล่านั้นแหละแล้วก็นึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าต้นโพที่พวกเราพากันปลูกนิยมปลูกกันมาตั้งสมัยโบราณกาลก็เพื่อจะได้สักการะบูชาเข้าไปถึงในที่นั้นแล้วก็กราบไหว้และนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่เอามาปลูกในครั้งนี้ก็มีประสงค์เช่นนั้นเหมือนกันต้องการจะไหว้เป็นที่สักการะเคารพนับถือกราบไหว้และนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจัดเป็นกุศลเจตนาหนึ่งมันมีอาการคล้ายๆละคล้ายคลึงนึงกับว่าเราสร้างพุทธรูปไหว้เป็นอุเทศเจดีย์เฉพาะพระพุทธเจ้ากราบไหว้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าความประสงค์จะตัวต้องการให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่ตนและคนอื่นผู้ซึ่งเลยมาเห็นมากราบมาไหว้สักการะบูชาความประสงค์ตรงนั้นกุศลทั้งหลายเหล่านี้จัดได้ชื่อว่าเป็นกามาภชฌงค์กุศลแต่บางคนเห็นว่ากามาภชฌงค์กุศลเป็นของต่ำเตี้ยไม่สามารถที่จะยกตนให้พ้นจากวัฏสงสารคือถึงมรรคนิพพานก็เลยไม่อยากทำบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายผู้ที่ท่านมีปัญญาบุญกุศลอะไรก็ตามเถอะที่เกิดขึ้นในภายในจิตจะเป็นของมากของน้อยสะสมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ก็ได้สะสมบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นดังบารมีสิทธัตถะสะสมไว้มากมูลแล้วจึงได้แต่ศีลซึ่งมรรคผลนิพพานที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ประมาทนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ประมาทคุณงามความดีจะมากน้อยสะสมกันทั้งนั้นเนี่ยเหมือนคนบางสมัยหรือบางคนต้องการอยากได้มรรคผลนิพพานกุศลเล็กๆน้อยๆถอดทิ้งว่าจะเอากุศลใหญ่ๆโตทีเดียวให้มันถึงมรรคผลนิพพานทีเดียวโดยมากผู้ที่มีความคิดเช่นนั้นไปไม่ตลอดรอดฟังมากอยากจะขาดสะบั้นกับการทางคือเหลวไหลในผลที่สุดบุญกุศลทั้งหลายเลยไม่ทำอยากจะทำได้ของดีๆดีๆทำของใหญ่ๆก็โตแต่เมื่อเราทำไม่ได้เพราะหลังบุญกุศลเล็กๆน้อยๆก็เลยทำไม่ได้อย่างนี้เป็นส่วนมากมันขาดหลักวิชาปัญญาของนักปราชญ์ผู้ฉลาดทั้งหลายตักผลเล็กๆบุญเล็กๆน้อยๆท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับน้ำซึ่งหยดจากใบขาตกมาเป็นเม็ดเล็กๆน้อยๆทีละหยดละหยดถ้าหากว่าของรองเป็นตุ่มไปช่างโอ่งก็ตามรองอยู่ข้างล่างหากว่ามันไม่ทะลุไม่รั่วมันก็มีวันที่จะติ่มได้ความข้อนั้นเป็นจริงผู้หวังคุณงามความดีผู้สร้างคุณงามความดีแล้วไม่เกิดความประมาทมีมากมีน้อยก็ต้องสะสม ถ้าจะเปรียบเทียบที่จะเห็นได้กันง่ายคนผู้แสวงหาทรัพย์จะหาได้มากและน้อยในการสะสมทั้งนั้นไม่ใช่ตลอดธุระขอแต่หายได้เลยก็แล้วกันวันหนึ่งจะได้ก็บาท10บาทจะได้จะได้2บาท3บาทหรืออัศต่างกระตับสะสมของเล็กๆน้อยๆแบบนี้ที่จะมั่งมูลบริบูรณ์เป็นคนมีคนรวยดังเราพากันทราบกันอยู่แล้วในเมืองไทยของเราพวกเป็นอาเซียนและเศรษฐีใหญ่ๆหาบของขายตามตลาดจนเป็นอาเซียนใหญ่ตัวไม่เหมือนกับคนขี้ทุกข์คนจนอยากจะรวยฝ่ายเดียวของเล็กน้อยของเล็กน้อยได้เล็กน้อยไม่ต้องการขี้เกียจลำคาญอยากจะได้แต่ของมากๆใหญ่ๆจะโตอย่างทุกวันนี้ที่ปรากฏกันอยู่ถ้าสมเงินเล็กน้อยไม่พอใช้พอสอยไม่พออยู่พอกินขี้เกียจลำคาญต้องการก้อนใหญ่ๆโตๆไม่มีหนทางที่จะได้เห็นทางเดียวป่องช่องเดียวก็คือเบอร์ถ้าไปกรอบกลวยแต่จะเบอร์อย่างเดียวแล้วผลที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวนี่มันพิษกันคนที่แสวงหาบุญอย่างว่ามันนี่จะเห็นนั้นเหมือนกันผู้ที่ไม่ประมาททั้งหลายมีสติทุกเมื่อบุญน้อยๆจะกลายเป็นของมากคุณงานสมดีได้ก็น้อยจะกลายเป็นของใหญ่โตมากถ้าผู้ประมาทแล้วของมากเลยเห็นเป็นของเล็กน้อยดังอธิบายมานะเพราะฉะนั้นแหละเราหัดนิสัยและจิตใจของเราให้เป็นนักปราชญ์ให้เป็นคนฉลาดหาคุณงามคนดีคุณงานสมดีมีในที่ทั่วไปถ้าผู้ฉลาดแล้วทำอะไรก็ตามเถอะหากเป็นไปเพื่อคุณงามความดีแล้วจะพยายามทำทุกวิธีทางดีกว่าที่เราจะปล่อยจิตใจของเราให้ประมาทเลินเล่ออยู่ตลอดวันข้ามคืนดุผู้มีสติแล้วจะต้องคิดนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นคนจนจนอะไรคือจนคุณงามความดีจนอะไรคือจนความบริสุทธิ์หมดจดจนอะไรคือจนบุญกุศลเห็นตนเป็นคนจนอยู่ตลอดเวลาลองคิดดูมีตรงไหนเราที่เป็นคนมีคนรวยนั้นรวยตรงไหนกันวันหนึ่งนั้นความดีมีอะไรบ้างเกิดขึ้นในตัวของเราความชั่วกับความดีมาลบล้างกันลองดูสินะครับเหลือไหมวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนล่ะกระทั่งข้ามมืดจนเข้านอนอีกทีหากว่าจดจำไม่ได้แล้วจะเอากระดาษมาบันทึกไว้ก็ได้ในชั่วโมงนาทีวินาทีที่ผ่านพ้นมานั้นความดีของเรามีอะไรบ้างที่เราเห็นว่าเป็นของดีและความชั่วมีอะไรบ้างที่เราเข้าใจเป็นของชั่วแล้วมาลบล้างกันเราดูสิความดีจะเหลือไปกี่มากน้อยถ้าความดีไม่เหลือก็เรียกว่าเป็นคนจนก็อย่างเดียวก็ต้องหาเงินนะครับใช้เงินวันหนึ่งเราหาเงินได้กี่สิบกี่ร้อยแล้วเราใช้วันหนึ่งไม่กี่สิบกี่ร้อยแล้วก็มาลองล้างลองดูสิถ้าหากว่าหักล้างกันลงไม่มีเหลือก็เรียกว่าเป็นคนจนไม่ใช่คนมีถึงจะมีมากก็เรียกว่าคนจนถ้าเหลือเนี่ยเหลือน้อยถึงเรียกว่าค่อยมีค่อยเจริญขึ้นเหตุนั้นเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรเป็นของเหลือคุณงามความดีมีอะไรบ้างเป็นของเหลืออยู่ถ้าเรามาเข้าใจเลยในนี้เราจะเห็นเราเป็นคนจน พิจารณาคนดีวิธีที่จะหาของดีเพื่อหาบุญหากุศลเพื่อเพิ่มผลผลิตได้แก่บุญคุณงามคนดีของเรานั้นมีหนทางหลายทางซึ่งจะสร้างให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ให้มันเหลือคุณงามคนดีมันเหลือขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หลายด้านหลายทางด้วยความเอ็นดูสงสารด้วยปรารถนาหวังดีของมนุษย์เราครับไม่อยากให้เป็นคนจนวิธีง่ายๆก็คือไปพระสวดมนต์แล้วลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงคุณพระธรรมประสงค์เอาเป็นอารมณ์อันนี้ง่ายที่สุดสบายที่สุดแล้วจะเป็นส่วนคนไหนคนเดียวก็ทำได้ทำได้ทุกขณะทุกเมื่อทุกอย่างจะประกอบการงานอาชีพอยู่ก็ทำได้แล้วลึกถึงคุณก็จะอยากกระทำประสงค์แอคเตจอยู่กับจิตกับใจมีสติเพื่อไม่เคยก็เลยไม่หลงลืมนี่อย่าง
มาลาวีเรา
หากว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็ขอให้มีการทำบุญเป็นทานตักบาตรอย่างที่เราพากันทำวันหนึ่งวันหนึ่งตอนเช้าเราก็มีการตักบาตรทำบุญมีอุตสาหะตอนกลางวันจะถวายกับสีจังหันฤทธิ์ตอนเช้าก็มีไหว้พระสวดมนต์ระลึกไม่ได้ทุกขณะสติไม่พอก็ไหว้พระซะตอนเช้าตอนเย็นก็ไหว้พระเจ๊ะแล้วกลางคืนตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระเจ๊ะอันนี้ก็คิดทีหนึ่งไว้ครับถ้าหาไม่ได้อย่างยิ่งคือไม่ได้อย่างง่ายที่สุดเอาอย่างยากหน่อยคือไหว้พระนั่งคุกเข่าประนมมือกราบอันนี้เป็นยากยากกว่ามีสติทุกข์ลมหายใจเข้าออกถ้าหากว่าอย่างนี้มันยังยากอยู่ทำไม่ได้ให้ทำอย่างยากก็ไปตรงนั้นดิคือแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโดยทางสุจริตจากบริจาคตังสาธารณประโยชน์หรือปูเชนในวัตถุต่างๆมีวัดวาอารามเป็นต้นอันนี้ท่านถ้าหากว่าทำไม่ได้ให้ทำอย่างหยาบลงไปกว่านั้นอีกหยาบลงไปกว่านี้แล้วไม่มีหนทางไม่มีทางเลยเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนสอนหลายด้านหลายทางนะอย่างละเอียดทำได้ง่ายอย่างกลางนั่นทำค่อยลำบากขึ้นหน่อยอย่างไหว้พระกราบพระเช้าเย็นมีทำยากเท่าไหร่ยังหยาบไปกว่านั้นอีกหาสมบัติเข้าของเงินทองและสิ่งวัตถุใดๆก็ตามโดยทางที่จะดีมันได้หามาแล้วแต่ทำบุญทำทานงานที่ทำกันอยู่ทั่วไปมีด้วยความสงสารมนุษย์ชาวโลกโรงยึดสอนในหาคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไว้ให้เป็นกำไรแห่งชีวิตของตนลองคิดดูฐานนี้คนเราถ้าหากอย่างละเอียดก็ไม่ได้อย่างกลางก็ไม่มีอย่างหยาบก็ไม่ปรากฏเฉลยอยู่เพื่ออะไรฐานนี้อยู่เพื่อกินกินก็เพื่อตายกินเพื่อไว้ตายมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไว้กินไม่ใช่อยู่เปล่าอยู่ไม่กินไม่ได้มันต้องกินนี่ก็อยู่ได้จะไปอยู่ให้ท้องแห้งเฉยๆนั่นอยู่ไม่ได้ต้องตายคนนะแล้วอยู่ก็ต้องกินกินก็ต้องเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทรัพย์สารสิ่งเบียดเบียนต้นไม้สักอย่างเบียดเบียนเขาทั้งหมดคนเราเกิดขึ้นมาหาเบียดเบียนเขาแท้ๆทีเดียวปากท้องอันนี้เราเบียดเบียนเขาดื้อเบียดเบียนสิ่งอื่นตัดในป่าในโลกมันไม่มีเหลือก็เพราะคนเราเบียดเบียนเพราะเพื่อปากเพื่อท้อง ปูปลาอยู่ในน้ำมันไม่เหลือทุกวันนี่ก็เพราะเบียดเบียนของพวกมนุษย์คนเราเบียดเบียนเพื่อปากเพื่อท้องดูที่ผักหนังห้าที่อยู่ในป่าในรกแค่นี้มีเหลือหรอทักกูดทั้งหนามสมัยก่อนไม่อดไม่อยากทักหวานในป่าในโคกเขาไม่อดไม่อยากเดี๋ยวนี้จนหาจะเด็ดก็ไม่มีแล้วพวกคนมันเบียดเบียนไม่ใช่จะไปเด็ดเอายอดนั้นเอาใบมากินเท่านั้นเนี่ยไปขุดเนี่ยไปขุดตาขุดเงาทำเป็นไร่เป็นนาปลูกเพื่อผลอย่างอื่นต่อไปอีกแม้ที่สุดเป็นดินก็ไปขุดไปเผาอิฐหินลองคิดดูสิเบียดเบียนเขาตลอดหมดทั้งสิ่งทุกอย่างคนนั้นแล้วมันได้อะไรล่ะถ้าไม่มีคุณงามความดีแล้วมันได้อะไรนี่จะเบียดเบียนเขาถ่ายเดียวนี่ยังว่าอยู่เพื่อกินกินเพื่อตายเขาไม่กินเพื่อตายแล้วท่านเอาเถอะใครจะรู้เหนื่อยกินเนี่ยใครจะกินวันหนึ่งสามเวลากินไม่ขาดตบขาดปากเลยตลอดวันข้ามคืนรุ่งก็เอาเถอะบำรุงบำเรอไปเถิดทั้งร่างกายอันนี้แต่อ้วนท้วนสมบูรณ์บริบูรณ์สักเท่าไรก็ตามเถอะกรณีวันหนึ่งอย่าต้องตายเพื่อท่าวันนั้นแหละกินเพื่อท่าวันนั้นแหละวันมันจะตายแล้วน่ะเรียกว่ากินเพื่อตายหากเราไม่สร้างคุณงามความดีในระยะที่กำลังกินเพื่ออยู่ในระยะที่เราอยู่เพื่อตายในระยะนี้เราไม่สร้างคุณงามความดีไว้ไม่มีประโยชน์เลยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วก็มีแต่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นดังที่อธิบายมานะถ้าหากเราเข้าใจโดยในนี้แล้วนั้นเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราสามารถจะสร้างคุณงามความดีให้มีขึ้นในตนทุกขณะกิริยาบทยืนหรือนั่งนอนจะเห็นคุณค่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีภาวนาสมาธิมีสติทุกลมหายใจเข้าออกให้เห็นคุณงามความดีของตนอยู่ตลอดเวลาจะเห็นคุณค่าขึ้นมาทันทีทันใดทีเดียวเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่พระพุทธองค์สอนแล้วจะเห็นคุณพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งทีเดียวว่าโถองค์ช่างคิดช่างค้นช่างพิจารณาให้คนสร้างคุณงามความดีละเอียดละออถี่ถ้วนเสียละเกินเราไม่ใช่ญาติวงของพระพุทธองค์ทำไมพระองค์จึงมาสอนเราถึงขนาดนี้พระพุทธองค์กับเรานั้นไกลกันแสนไกลอยู่คนละโลกละชาติกันทำไมถึงจะสอนให้เราถึงขนาดนี้หวังดีเพื่อประโยชน์แก่เราแท้ๆทีเดียวไม่ใช่ทำได้อะไรกับเราการที่คิดค้นเห็นผลประโยชน์ตามธรรมคำสอนพุทธเจ้าดังที่อธิบายมานี้จะเป็นคนถึงคุณพระคือถึงคุณพระพุทธเจ้านั่นเรียกถึงคุณพระพุทธเจ้าแท้ทีเดียวเห็นพระธรรมคำสอนพระเจ้าโดยชัดเจนทีเดียวพระธรรมคำสอนของค์เป็นนิยานิกธรรมสอนคนให้เป็นคนดีขึ้นโดยลำดับนำคนให้พ้นจากทุกข์ได้จริงและจะเห็นคุณของพระธรรมว่าแนะนำคำสอนได้ตักเตือนไม่ให้เราทำความชั่วพระธรรมเหมือนกับจะเป็นศาสดาเหมือนจะเป็นครูเป็นอาจารย์คอยพร่ำสอนให้เราทำความชั่วความผิดทุจริตต่างๆให้เราประมาทตั้งเถอะเหมือนกับที่เลี้ยงรักษาเด็กเหมือนกับมารดารักษาบุตรจะต้องชำเลืองตาอยู่ทุกขณะอิริยาบถจะยืนเดินเหินไปมานั่งนอนด้วยประการต่างๆกลัวลูกกลัวเด็กจะทำความผิดหรือพลาดตกหกล้มและความเจ็บช้ำปวดระบบเดินประการต่างๆ พระธรรมที่มีสติรู้ตัวอยู่อย่างที่ว่านี้นะนั่นแหละคือตัวพระธรรมนำท่ำสอนตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ละประมาทเนี่ยผิดกันตรงที่ว่าพระธรรมคืออยู่ที่ตัวที่ตัวสติที่เลี้ยงที่พี่เลี้ยงก็ดีแม่ก็ดีเป็นคนละคนกับตัวของเราแต่ความประสงค์อันเดียวกันคือไม่ให้เราทำความชั่วไม่ให้เราพลาดซากไม่ให้เราพลาดตกหกล้มไม่ให้เราเกิดอันตรายไม่ให้เราทำความชั่วความประสงค์อันเดียวกันพระธรรมอยู่ที่สติควบคุมจิตใจตลอดเวลาเหตุนั้นพระธรรมยังสอนคนได้ทั้งโลกไม่เหมือนพระเจ้าของศาสนาศาสนาคริสเตียนพระเจ้าของศาสนาคริสเตียนนั้นคุมคนสอนรักษาคนเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วพี่เลี้ยงลูกพี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงเด็กถ้ามากๆคนนั้นก็ยุ่งใหญ่ลำบากจะต้องควบคุมคนอื่นพระเจ้าของศาสนาคริสเตียนก็ต้องคุมคนอื่นรักษาคนอื่นช่วยคนอื่นช่วยศาสนาพระเจ้าไม่อย่างแต่แล้วคนละคนว่าทำเกิดขึ้นมาแล้วคุมตนเองรักษาตนเองสบายพระเจ้าไม่ต้องมาห่วงกังวลเห็นนั้นศาสนาพระเจ้ายังศาสนาสลักศาสนาไม่อยู่ประธานเพราะนั้นแต่ละคนคุมตนเองรักษาตนเองสติอสติปัญญาต่างอันโยนยังวิสุทธิเยนี่ความบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์เฉพาะตนเองเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถที่จะมาชำระตนได้เลยถึงแม้จะถึงว่าผลนิพพานก็เหนื่อยอย่างว่าพยากรณ์ให้ก็ไม่ได้ให้ก่อนในตนเองคนอื่นพยากรณ์เหลวทั้งนั้นไม่เป็นของจิตนอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครเป็นของจึงเป็นของหน้าปฏิบัติทำคำสอนพระเจ้าจึงเป็นของหน้าที่จะฟังและจะตัดฟังและหน้าคิดพิจารณาหน้าเอามาไว้เป็นสรณะที่พึ่งเป็นของพึงปฏิบัติโดยแท้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระองค์เรื่องความในเรื่องความเป็นคนไม่จนในที่บาในเรื่องเป็นผู้ไม่จนหากเป็นผู้ไม่จนถ้ามีอย่างเป็นอย่างที่อธิบายเนี่ยเป็นผู้ไม่จนบุญกุศลคนงานคนดีไม่มีจนไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่อื่นไม่ต้องไปขอจากที่ไหนสร้างนั้นเกิดมีขึ้นในตรงตัวคนมีสติมากก็สร้างเยอะมากคนมีสติน้อยก็สร้างเยอะนักก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นอีกด้วยไม่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจและไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนวุ่นวายอะไรทั้งหมดถ้าหากทำแล้วทุกคนมากคนก็ยิ่งจะได้ความสุขความสบายมีสันติสุขทั่วกันตลอดไม่ไปเครื่องเบียดเบียนที่กันนะครับอย่างชาวโลกที่พาทางหากินหรืออย่างเรากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อตายอธิบายอันนั้นเป็นเรื่องเบียดเบียนกันในการนะเบียดเบียนเบียนสิ่งอื่นอันนี้เปล่าไม่มีเลยเบียดเบียนอะไรไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเบียดเบียนกิเลสของตนซึ่งฝังอยู่ภายในใจและไม่เป็นเครื่องกระทบคนกระเทือนคนอื่นอีกด้วยมีแต่เรื่องของเฉพาะเจ้าของโดยเฉพาะทีเดียวนี่สรุปรวมหัวข้อใจความเลยว่าฮักเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลอย่าให้เป็นคนจนถ้าหากว่าสร้างตนได้อย่างนี้จะเป็นผู้ไม่จนอาดาริโดทิตังอาหุพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นอาดาริสคือเป็นคนไม่จนจะเป็นคนรวยบุญกุศลจะต่อการเวลาคุณงามความดีมีขึ้นในจิตใจของตนปรากฏขึ้นในใจของตนแล้วและชื่อว่าเป็นเศรษฐีบุญเป็นมหาเศรษฐีบุญกุศลอยู่ในโลกนี้เป็นผู้ไม่จนละโลกไปแล้วก็เป็นผู้ไม่จน คนไม่จนจะไปอยู่ในสถานที่ใดมีได้ความสุขสบายเกษียณทำลายในทุกเมื่ออธิบายมันจะธรรมะพูดถึงเรื่องการสร้างคุณงามความดีเจ็บเล็กผสมน้อยให้จนกระทั่งครอบคลุมมากมูลขึ้นมาจนเป็นคนไม่จนอธิบายมาโดยในที่อธิบายมานี้มันดังทุกๆคนต้องพากันจดจำนำไปคิดพิจารณาเรื่องธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วปฏิบัติอยู่ในประมาณและตามควรในประมาณก็สามารถจะให้เห็นผลประโยชน์หรือความสุขความเจริญงอกงามเข้ามาในตนดังอธิบาย